Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të voli ju shëqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Gjenerali Amerikan Timothy Orr anullon vizitën në Kosovë për shkak të tarifës në produktet e Serbisë dhe Bosnjës. Presidenti të Kosovës Hashim Thaçi i kërkohet të mos ratifikoj ligjin për pagat. Nis përgatitja e tabelave dhe materialeve me mbishkrimin Maqedonia e Veriut. Shtetet e Bashkuara mund të përballen sërish me mbylljen e qeverisë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka anulluar vizitën e Gjeneralit Amerikan të Gardës Nacionale të Iowa-s, Timothy Orr, në Kosovë. Ky anullim është bërë për shkak të mos pezullimit të taksës ndaj produkteve të Serbisë nga ana e qeverisë së Kosovës. Lajmin e ka konfirmuar komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës Rahman Rama, por edhe ambasada e SBA-s në Prishtinë. Qeveria e Kosovës megjithatë ka deklaruar se nuk do ta pezulloj vendimin për taksën. Holsit Nasjel Bekim Bislimi.
Komandanti Forcës së Sigurisë së Kosovës General Lejtnant Rahman Rama ka njoftuar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi përmes një letre se qeveria amerikane ka marrë vendim që të anulojë vizitën e Gjeneralit Amerikan të Gardës Nacionale të Iowa-s Timothy Orr në Kosovë në shenjë pakënaqësie me vendimin e qeverisë së Kosovës për vendosje të taksës në produktet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Në letrën e komandantit Rama thuhet se zyrtar amerikan në Kosovë ka njoftuar atë se Washingtoni është duke shqyrtuar edhe masa të tjera për fshirë këtu pezullimin e programeve trajnuese dhe edukative për forcën e sigurisë së Kosovës. Lajmin për anulimin e vizitës së gjeneralit për shkak të taksës e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, ndërkaq komandanti forcës Sigurisë së Kosovës, Rahman Rama, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se lidhur me anulimin e vizitës në Kosovë të Gjeneralit Amerikan Orr, përveç presidentit, e ka njoftuar edhe kryeministrin Ramush Haradinaj dhe ministrin e mbrojtjes Rustem Berisha. Anulimin e kësaj vizite ai e ka cilësuar lajm jo të mirë për vendin.
Realisht nuk është një lajm i mirë, do të thonë definitivë është anulu vizita e Gjeneralit Orr në Kosovë dhe orientimi jonë është i qartë, do të thonë edhe bashkëpunimin që kemi pas edhe që e kemi drejt. Do të më falë angazhimi tyre, për krajës tyre, ne jemi sot këtu ku jemi, por nuk besoj, do të thonë që do të vinë deri në atë mos që këto aktivitetet të anullohen, është partneri jonë strategjik, dhe besoj që dhe këto janë vendime politike, do të thonë po si pasojë taksës dhe tarifës që është ndaj Serbisë, do të thonë është marrë ky vendim nga ana e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
General Lejtnant Rama ka shtuar se bashkëpunimi i forcës së sigurisë së Kosovës me Garde Nacionale të Iowa-s është një ndër partneritetet më të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo vetëm në fushën ushtarake, por edhe në biznes, kulturë dhe edukim, lidhur me paralajmërimin e mundësisë anulimit të trajnimeve dhe vizitave ushtarake në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, General Lejtnant Rama shpreson që nuk do të arrihet deri në atë pikë.
Këto janë më shumë tash, domethënë çështje politike që mund nuk më takon që ti komentoj. Para lajmërimeve ka pas, domethënë edhe tash ne presim se çka do të ndodhë, po gjithmonë me shpresën që nuk do ndodhë, nuk do të vinë deri te ajo.
Vizita e Gjeneralit Amerikan ishte parapar të realizohet nga data 16 deri më 18 të shkurt për të shënuar 11 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Erold Belegu, këshilltari kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se qeveria e Kosovës shpreh keqardhjen për anulimin e vizitës së Gjeneralit Orr, por vendimi për taksën ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës mbetet i pandryshuar.
Kjo është vendim natyrisht i vetëm i administratës amerikane, që ne nuk kemi të kemë. Natyrisht arsyeja, domethënë, është tek edhe në arsyetimin kur është anulluar vizita e gjeneratorit, ka qenë për shkak të taksës. Ky është vendim sovran i Kosovës. Kosova është detyruar ta vendosë këtë taksë ndaj Serbisë, dhe derisa rrethana për çfarë është vendosur nuk kanë ndryshuar fare. Qeveria e Kosovës është zotuar që të mbajë taksën në nivelin të cilin është dhe duke shpresuar që kjo do të jetë argumenti mjaftueshëm që Serbia sa më shpejt të ulet në tavolinë dhe të diskutojë gjërat e hapura me Kosovën.
Belegu ka shtuar se Kosova e dëshiron në vazhdimsi mbështetjen amerikane, por në rastin konkret sipas tij ekziston një mospajtim rreth mënyrës së të shkuarit drejt të dialogut me Serbinë.
Ne nuk mund të komentojmë atë se çndrimin e zyrtarëve amerikan, por ne kreç çfarë mund të deklarojmë atë se është ajo në teorisë Kosovës që taksat që vendosur kundër Serbisë dhe Rusisë në asnjë moment kundër aleatit tonë në të madh Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Taksa ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës është parë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian si pengesë për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara ka thënë javë më parë përmes një deklarate se veprimet që minojnë dialogun përbëjnë qëndrim kundër interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara insistojnë se veprimet që minojnë dialogun, pengesat nga anash dhe refuzimi për të pezulluar tarifat, të gjitha këto shkojnë kundër interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ishte thënë në deklaratë. Përndryshe, deklarata e ambasadës amerikane nuk ka shënuar herën e parë që Shtetet e Bashkuara kanë kundërshtuar vendimin e autoriteteve të Kosovës. Departamenti Amerikan i Shtetit ka bërë të ditur në muajin nëntor se sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo u ka bërë thirrje autoriteteve të Kosovës që të heqin dorën nga kjo masë. Kjo masë është shfrytëzuar nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić si arsyetim për mosvazhdim të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë që zhvillohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Përveç tjerash, edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë të premten pas një vizite që ka zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës se Washingtoni ka dhënë porositë të qartë se pa pezullimin e tarifës doganore nuk mund të vazhdojë dialogun në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas anulimit të vizitës së gjeneralit amerikan në Kosovë dhe thirrjeve të vazhdueshme për pezullim të taksës, analistët në Prishtinë kanë vlerësuar se ky veprim i qeverisë së Kosovës është duke dëmtuar interesin strategjik amerikan në raport me Kosovën. Vlerësimet e tyre i kuptojmë në materialin e Shkëlqim Hysenajt.
Paralajmërimet amerikane nuk e kanë shtyrë ende qeverinë e Kosovës që të ndryshojë qëndrim, sa i përket heqjes apo pezullimit të taksës doganore, prej 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Pavarësisht se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli, i cili është edhe lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, si subjekti më i madh në koalicionin qeverisës, u shprehen të gatshëm për pezullimin e tarifës për 120 ditë. Kryeministri Ramush Haradinaj këmbgul në njohjen e Kosovës si shtet nga Serbia, si kusht për pezullimin e tarifës. Por vendimi i qeverisë për mbajtjen e fuqisë të taksës nga analistët politik në Kosovë po shihet si veprim kundër interesave amerikane. Analisti politik Ilir Ibrahimi thotë se institucionet e Kosovës kanë pranuar kërkesa të qarta nga SBA-ja sa i takon pezullimit të taksës. Sipas tij, dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë është interes strategjik amerikan dhe se çdo hap kundër dialogut është veprim kundër interesave strategjike të Amerikës. Ibrahimi thotë se qeveria e Kosovës duhet ta pranojë rekomandimin amerikan, duke pezulluar për afat të pacaktuar taksen, për t'i dhënë kështu një shans dialogut në Bruksel.
Taksa ka qenë një hap politik dhe unë mendoj që tani më ka arritur qëllimin e vetë. Ka dërguar mesazhin që Kosova ka mundësi të ketë marrë vendime të tilla të mëdha dhe pezullimi nuk do të thotë heqje taksës. Pezullimi do të thotë pezullim për një kohë të caktuar, sepse dialogu, prapë si që thash më herët, është interes strategjik amerikan. Dhe nuk mund të marrim hapa që e pengojnë këtë dialog. Nëse taksa është duke penguar, atër pezullimi saj i hap rrugë dialogu dhe ne dijemi në linja të interesës strategjikë amerikane. Dhe dënja në linja të strategjikë amerikane është interes strategjikë i Kosovës.
Si pas Ibrahimit, Kosova nuk gudzon që të ndërmarë edhe me te i hapat e cilët do të cenonin marrëdhënie të shtetit të Kosovës me shtetit e bashkuarat të Amerikës, por se edhe nëse ndodhë një gjë e tillë, atëra i beson se konsekuencat do t'jenë me tepër individuale, se sa ndaj shtetit të Kosovës.
Asnjë shtet, qoftë edhe Amerika, nuk i vendos të gjitha interesat vetë duke u bazuar në individ. Prandaj po besoj që partnerët e cilët do të jenë të denti rrin prapa këtij partneriteti me Shtetet e Bashkuara do të jenë ata të cilët do të përkrahen, ndërkohë që ata që shkojnë kundër interesave strategjike amerikane, atë besoj që do të ketë një zëvendim të tyre.
Në prishjen e raporteve mes Kosovës dhe SBA-s nuk beson as profesori së drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti, i cili pret që institucionet e Kosovës të jenë në gjendje të gjejnë një zgjidhje të shpejtë për heqjen e taksës.
Në Mendoj që këto janë sinjalet e para dhe shenjat e para, më dhe shumë serioze të dhëna nga qeveria amerikane. Pra ndaj mendoj që mbi bazën e tyre refleksioneve duhet edhe ne të kemi përgjigjen tonë, përgjigjen e duhur. E nuk besoj shumë në prisjen e raporteve, prisjen përfundimtare, sepse jam shumë i bindur se edhe leadershipi aktual dhe kushdo në Kosovë e din dhe ka parasysh rëndësinë e raporteve të Kosovës me SBA-n, prandaj unë besoj shumë që do të gjendet një zgjidhje dhe do të ruhet miqësia me SBA-n, pa të cilën vërtet është e paimagjinueshme jetja e Kosovës përpara.
Profesori Hoti thotë se Kosova duhet të reflektojë në raport me kërkesën amerikane, duke i ndërmarrë veprimet e nevojshme në mënyrë që t'i hapet rrugë dialogut në Bruksel, gjë të cilën sipas tij, SBA-ja është duke kërkuar vazhdimisht nga Kosova. Ditë më parë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se ka marrë porosi të qartë në Washington se pa pezullimin e tarifës doganore ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, nuk mund të vazhdojë dialogu në Bruksel. Presidenti Thaçi tha se është krijuar përshtypja se me vendosjen e taksës, Kosova është bërë pengesë për procesin e dialogut që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Ai tha se është në dorën e qeverisë që të pezullojë këtë mas. Taksa prej 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina u vendos nga institucionet e Kosovës me 29 nëntor të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Sindikatet të ndryshme të punonjësve në sektorin publik po kërkojnë nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi që të mos nënshkruaj ligjin për pagat, por ta kthej atë në kuvendin e Kosovës për shqyrtim. Ky ligj, i cili është miratuar më dy shkurt, sipas disa sindikateve, ka krijuar pabarazi të mëdha në mes të punëtorëve të sektorëve publik, të cilat e bëjnë punën e njëjtë. Raportin Adie Ahmetit.
E ligji për pagat i miratuar në kuvendin e Kosovës me dy shkurt vazhdon të kundërshtohet nga disa sindikatat e punëtorve në sektorin publik. Ndonë se pas miratimit e ti në kuvendin e Kosovës, shumë deputete patencilsuar atesin nga vendimet e mëdha e madje dhe historike për rregullimin e sistemit të shpërndarjes e pagave në sektorin publik, ndërko janë shtuar ankesat ndaj këti ligji për mos përfshirje të disa kategorive. Kryeministri Ramush Haradinaj dhe kryetari kuvendit Kadri Veseli paten deklaruar se me miratim në këti ligji janë respektuar standardet më të mira duke vlerësuar meritat e secilës kategori që paguhet nga buxheti i shtetit. Ky ligj u tha se siguron të rritjen e pagave për 70% të punëtorve në sektorin publik. Por aktualisht në zyrën e presidentit të Kosovës kanë shkuar disa ankesa nga sindikata të ndryshme duke kërkuar mos nënshkrimin e ligjit, procedurë kjo që mundëson hyrjen në fuqi të ligjit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se do t'i shqyrtoj me kujdes vërejtjet e të gjitha kategorive para se të nënshkruaj ligjin. Kryetari Sindikatës së Shërbimit Civil të Kosovës, Mursel Zymberi, tregon për Radio Evropa e Lirë se kanë dërguar ankesë në zyrën e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe të njëjtën ankesë kanë dërguar edhe tek shtetet e kuintit në Kosovë. Kjo sindikat vlerëson se ligji është diskriminues dhe shkel parime që i përcakton vetë ligjin në fjalë.
Ne nuk e kemi meritu këtë degradim që fa na është dëba dhe në asnjë mënyrë nuk mund të fajtohemi me këtë përshkazim që na është nga kanë dollë për faktin se në kapitullin e hyrës të këti ligje thuhet se paga e njëjtë për punën e njëjtë dhe të ngjashme.
Edhe sindikata e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina të Hënën ka kërkuar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi që të analizoj profesionalisht ligjin për pagat dhe t'i kthej mbrapsht kuvendit për rishqyrtim. Ndërkësh në Sindikatën e Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë thonë se mos ratifikimi këtij ligji do të ishte i mirëseardhur, edhe pse ankesë zyrtare në zyrën e presidentit të Kosovës nuk kanë dërguar. Punonjësit e arsimit, të cilët kanë bajtur grevë 14 ditore, kanë përfituar rritjet e pagave në bazë të këtij ligji. Por Vjosa Shala, nën kryetaren e SBASHK, tha për Radio Evropa e Lirë se mesimdhënësit e arsimit fillor janë të pak naqur me koeficientin e tyre në ligjin e pagave.
Mirë, por nëse presidenti i Kosovës nuk e dekreton ligjin e pagave, zbashku nuk do të jetë kundër, pasi edhe gjatë grevës, një prej opcioneve të zbashkut ishte edhe tërhiqja e projekt ligjit të pagave dhe kthimi i tij në qeveri.
Edhe një pjesë e stafit mjekësor nga reparti kirurgjisë po e vazhdon greven nga dhjetori i vitit të kaluar. Kirurgët po insistojnë në rritjen e koeficientit me anë të ligjit të ri për pagat. Ligji pagave i propozuar nga qeveria Haradina ju hodhën në votim me kushtim të votës e Partisë Social-Demokrate, për buxhetin e Kosovës për vitin 2019. Ligji u ndryshua disa herë pasi në kohën e hartimit u shtuan pak kënaqësi sociale nga punonjës në sektor të ndryshëm publik për rritjen e koeficientit të tyre, rrjedhimisht rritjen e pagave. Si pas procedurave ligjore, ligjet e miratuara nga Kuvendi Kosovës, Presidenti Republikës së Kosovës, ka të drejtën e kthimit për rishqyrtim, nëse konsideron se janë të dëmshme për interesat legjitime të Republikës së Kosovës ose të një a më shumë komuniteteve të saj. Të drejtën e rikthimit të një ligji mund të shfrytëzoj vetëm një herë. Presidenti Kosovës duhet të nënshkruaj brenda 8 ditësh pasi të ketë marrë ligjin e miratuar nga Kuvendi dhe nënshkruar nga kryetari i Kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa Lir nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lir, program kushtuar Kosovës.
Në Maqedoninë e Veriut ka nisur heqja e mbishkrimeve me emrin Maqedoni dhe përgatitja e tabelave të reja me emrin e ri të këtij shteti. Qeveria është institucioni i parë që ka hequr mbishkrimin me emrin e deritanishëm, ndërkohë që tabela e re pritet të vendoset edhe në vendkalimin kufitar me Greqinë. Dy vende do të njoftojnë Organizatën e Kombeve të Bashkuara, se ka nisur procedurat për zbatimin e marrëveshjes dhe emrin e ri në përputhje me marrëveshjen e Prespas. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Maqedonia dhe Greqia nga e hëna kanë nisur me zbatimin e marrëveshjes së Prespës. Tabela e parë me emrin e ri Republika e Maqedonisë së Veriut ka mbërritur në vendkalimin kufitar Bogorodica me Greqinë. Edhe nga ndërtesa e ekzekutivit është larguar mbishkrimi Qeveria e Republikës së Maqedonisë për të zavendësuar me emrin Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Mbishkrimet do të jenë edhe në gjuhën shqipe. Veç kësaj, para qeverisë tani do të qëndrojë edhe flamuri i NATO-s. Nga qeveria ende nuk japin detaje se në cilat institucione tjera do të ndërhohen tabelat, të cilat po ashtu do të jenë në dy gjuhë. Jo zyrtarisht të bëhet e ditur se Kuvendi, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria e Mbrojtjes pritet të jenë të parat që do të zbatojnë detyrimet nga marrëveshja e Prespës. Sipas paralajmërimeve nga qeveria gjatë ditës së martë, ndryshimet kushtetuese do të shpallen në gazetën zyrtare, me çka dhe zyrtarisht do të hyjë në fuqi emri i ri i shtetit Republika e Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë dy vendet kanë shkëmbyer notat për ratifikimin e marrëveshjes, pas çka Maqedonia dhe Greqia do të njoftojnë organizatën ndërkombëtare për ndërrimin e emrit. Emri i ri do të kërkohet që të përdoret edhe nga më shumë se 130 shtete, të cilat e ka njohur vendin me emrin Republika e Maqedonisë. Qeveria ka formuar një grup ekspertësh që duhet të hartojë një plan aksional për zbatimin e detyrimeve nga marrëveshja, por procesi do të merre edhe shumë kohë. Në bazë të marrëveshjes, ndërimi i dokumenteve të identifikimit, i letër njoftimeve dhe pasaportave do të zgjasë 5 vjet nga dita e hyrjes në fuqi të marrëveshjes. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare nuk presin të ketë probleme në zbatimin e dokumentit, në veçanti sa i përket antarësimit në NATO.
Ni deklarativ në i së zakoni usvojuame, mi gjitho të shku gji priminuam.
Ne deklarativisht të zbatojmë reformat, miratojmë edhe ligjet e gjithë shka tjetër, por në praktik, këto shumë vështirë zbatohen, ka shumë punë për të bërë, ka kapituj të tërë të cilët në detajet duhet të bisedohen dhe të harmonizohen, por edhe të zbatohen si në pjesën e gjyqësisë, prokurorisë ose sundimit të ligjit, lirinë e shprehjes, të drejtat e njeriut, administratën e kështu me radhë, thotë Lazar Lazarov, njohës i çështjeve ndërkombëtare. Sa i përket palës greke, ai çështje në NATO se konsideron të mbyllur, ndërsa lidhur me integrimin në BE dhe kërcënimet e opozitës greke se do të bllokojë Maqedoninë në çështjen e kapitujve, Lazarov thotë se tentime mund të ketë, por sa ato si pas ti, më shumë kanë të bëjnë me fitimin e pikave politike nga opozita greke, sësa që mund të jenë reale.
Kyriakos Mitsotakis, na jauva dhe këtë vë spreqi të e proces, na NATO ne moshe veke, to e zavrshen, tuko na prijemët vë Evropskët e Unia.
Lideri opozitës greke, Kyriakos Mitsotakis, ka paralajmëruar se do të pengoj këtë proces. Të NATO-s nuk besoj pasi është çështje e kryer, por në çështjen e integrimit evropian mund të bëj probleme se do të vendos kushte në të gjithë 35 kapitujt, për të cilët do të hapen në bisedime, por edhe këtu nuk besoj se do t'i arrijë qëllimit, i cili më tepër ka të bëj me forcimin e pozitës së tij për të fituar në zgjedhje sesa për të bllokuar Maqedoninë. Sikur edhe të fitojë në zgjedhje, ai nuk do të mund të bllokojë procesin integrues, pasi është një çështje pas të cilës qëndrojnë fuqitë mëdha si Bashkimi Evropian, SHBA dhe NATO-ja, thot Lazarov. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shtetet e bashkuara mund të përballen sërish me mbyllje të qeverisë pasi negociatat mes republikanëve dhe demokratëve kanë ngecur sërish, kur është diskutuar çështja e sigurisë kufitare në kufirin e SBA-s me Meksikën. Demokratët kanë propozuar zvoglimin e numrit të shtretërve në zonat kufitare për imigrantët, mirë po presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se një gjë e tillë do të kontribuojë në strehimin e kriminalëve. Holseti kuptojmë në materialin vijues. Senatori Republikan Richard Shelby ka thënë se bisedimet rreth sigurisë kufitare kanë dështuar të realizohen, pasi ligjvënësit demokratik dhe ata republikan janë përplasur rreth politikës për ndalimin e migrantëve, teksa kanë tentuar të anashkalojnë mbylljen e qeverisë amerikane. Bisedimet janë bllokuar tani për tani, ka thënë Shelby për Fox News Sunday. Ai ka thënë se konflikti është lidhur me kërkesën e demokratëve për të kufizuar numrin e shtretërve në zonat e ndalimit për personat që kalojnë kufirin ilegalisht. Përpjekjet për të zgjidhur këtë mosmarrëveshje lidhur me fondet për siguri kufitare kanë vazhduar gjatë vikendit me qëllim të arritjes së një marrëveshjeje ditën e hënë. Senatori demokratik John Tester ka hedhur poshtë ndasit për bisedime. Tester është vetëm një nga 17 negociatorët që shpreson në arritjen e një pakti. Mirpo Shelby në anën tjetër ka thënë se mundësit për të arritur një marrëveshje të hënën janë të përgjysmuara. Ligjvënësit kanë shpresuar të arrijnë një marrëveshje ditën në hënë për të lënë hapësir miratimit të legjislacionit në dhomën e përfaqësuesve dhe në Senat. Presidenti amerikan Donald Trump është pajtuar më 25 janar që të jap fund mbylljes 35 ditore të qeverisë amerikane, ndonse nuk ka siguruar 5.7 miliard dollar që ka kërkuar nga Kongresi për ndërtimin e murit me Meksikën. Ai ka nënshkruar një marrëveshje për financim trejavor të agjensive amerikane, si dhe për t'u dhënë mundësi ligjvënësve që të zgjidhin pakënaqësitë rreth çështjes së sigurisë kufitare. Kur ka garuar për president në zgjedhjet e vitit 2016, Trump është zotuar për t'i dhënë fund migrimit ilegal duke ndërtuar një mur që do të përbënte ndalesë për migrantët. Demokratët ndërkohë kanë propozuar zvoglimin e numrit të shtretërve në qendrat e ndalimit në 35.000 nga 40.000 sa janë tani, në këmbim të financimit të pjesëshëm të republikanëve për ndalesën fizike që ata janë duke shtyrë përpara, ka thënë një burimi afërt me negociatat. Mirpo sipas po atij burimi, Republikanët janë të rrequr nga oferta e demokratëve, ndërkohë presidenti amerikan Donald Trump ka thënë të dielën se propozimi I demokratëve do të mbronte kriminalët. Ata janë duke ofruar shumë pak para për murin e domosdoshëm dhe tani dëshirojnë që kriminalët e dënuar të mbahen në qendra të ndalimit, ka thënë Trump përmes një postimi në Twitter. Demokratët në anën tjetër kanë thënë se pretendimet që ky propozim do të lejonte kriminalët që të lirohen janë të reme. Përveç tjerash, disa burime kanë thënë se ligjvënësit që janë duke punuar në marrëveshjen për kufirin ende nuk kanë përcaktuar shumën e saktë të parave që nevojitën për ndalesën fizike në kufirin jugor të SBA-s. Teksa një numër në rritje I republikanëve të Kongresit e kanë bërë të qartë se nuk përkrahi një tjetër mbyllje të qeverisë, drejtori për buxhet në shtëpinë e bardhë Mick Mulvaney ka thënë se nuk e përjashton një gjë të tillë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Çështja e bisedimeve me Serbinë dhe platforma për këtë fazë të dialogut, e cila do të prezantohet së shpejti në kuvend, u tha se ishin tema qendrore të një takimi të krerëve më të lartë të shtetit të Kosovës. Takimi u thirr nga kryetari I kuvendit të Kosovës, Kadri Beseli, ku morën pjesë presidenti Hashim Thaçi, kryeministri Ramush Haradinaj, bashkëkryesuesi I delegacionit të Kosovës në bisedime Fatmir Limaj, si dhe antarët e delegacionit Enver Hoxhaj dhe Visari Meri. Në këtë takim është diskutuar për procesin e fazës finale të dialogut me theks të veçantë për platformën e dialogut, e cila pritet të miratohet së shpejti në kuvendin e Kosovës, thuhet në një komunikat të lëshuar nga zyra e kryetarit të kuvendit Kadri Veseli. Bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë janë ndërprer, prej se Kosova ka vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina në nëntorin e kaluar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se bisedimet nuk do të vazhdojnë pa u hequr taksa. Gjykata e apelit të Kosovës njoftoi përmes një komunikate se i ka refuzuar si të pa bazë ankesat e deputetit të kuvendit të Kosovës nga radhë të nismës socialdemokrate Mila Emzeka dhe dy personave të tjerë të akuzuar për kryerje të veprave penale. Gjykata e apelit vlerëson se pretendimet ankimore të palve nuk janë të bazuara, sepse gjykata e shkallës së parë me aktvendimin e atakuar në mënyrë të drejtë ka dhënë arsye të mjaftueshme, saktë akuza e prokurorisë ka prova të mjaftueshme për të mbështetur dyshimin e bazuar. Se të dyshuarit i kanë kryer veprat penale në fjalë, thuhet në njoftim. Prokuroria Speciale e Kosovës kishte ngritur akt akuzë ndaj deputetit Zeka lidhur me veprat penale, mashtrim, shmangje, ngatatimi dhe pastrim i parave. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës, Shyqeri Bytyçi, tha se pas takimit me drejtorët e drejtorive komunale të arsimit, është marrë vendim që orët e humbura nga greva e mësimdhënësve të kompenzohen. Ministri Bytyçi theksoi se mosbatimi i këtij vendimi nga ndonjë institucion arsimor do të pasojë me ndëshkime. Bytyçi shtoi se në takim u diskutua edhe për dhunën në shkolla dhe masat që duhet të ndërmerren. Mësimdhënësit në gjithë Kosovën kanë mbajtur grevë për 3 javë me kërkesën për rritje të koeficientit të pagave për 30%. Greva është ndërprer pas marrëveshjes me institucionet përgjegjëse se ligji i ri për paga do të parafrojë kërkesën e tyre. Kryeministra e Mbretërisë së Bashkuar Theresa May do të njoftojë të martën deputetët britanik rreth bisedimeve të fundit që ajo ka zhvilluar për planin e saj të Brexitit apo të daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian. May ka vizituar Dublinin dhe Brukselin javën e kaluar për të biseduar rreth pengesës kryesore në plan, kufire të dukshëm midis Republikës së Irlandës, e cila është anëtare e Bashkimit Evropian, dhe Irlandës Veriore, e cila është pjesë e Mbretërisë së Bashkuar. Noin e kaluar deputetët britanik i kanë kërkuar kryeministrës May që të gjej alternativa për shmangje në këtij kufirim, ndonë se BE-ja ka thënë se nuk do të rinegocioj marveshën për Brexit, për pjeket për të gjetur një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët po vazhdojnë. Ekspertët kanë paralajmëruar se Brexiti pa marveshje me BE-n do të shkakton të recesion në Britani dhe do të ngadalëson të rritjen ekonomike në blokun evropian. Britania duhet të largohet nga Bashkimi Evropian më 29 mars të këtij viti. Ministri i Mbrojtjes i Britanisë Gavin Williamson tha se vendi i tij duhet të forcojë kapacitetet ushtarake pasi të dalë nga Bashkimi Evropian dhe paralajmëroi se Rusia mund të jetë e vetëdijshme se veprimet që konsideron të papranueshme nga Perëndimi kanë kosto. Duke folur të ënën në Institutin Mbretëror të Londrës, Williamson theksoi rëndësinë e lidhjeve të ngushta midis Washingtonit dhe Londrës. Ai po ashtu i dha mbështetje thirrjes së presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për vendet e NATO-s që të rrisin shpenzimet ushtarake përballë siç ta provokimeve ruse. Marrëdhëniet midis Perëndimit dhe Moskës janë të tensionuara për një varg çështjesh, përfshirë aneksimin e gadishullit Ukrainas të Krimes nga Rusia dhe ndërhyrjen e dyshuar ruse në zgjedhjet presidenciale në SBA. Veprimet e tilla nga Rusia duhet të kenë një kosto, tha Williamson. Britania duhet të largohet nga Bashkimi Evropian, siç thash edhe më herët, në fund të marsit. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se Shtetet e Bashkuara po bëjnë konspiracione kundër Iranit, i cili po shënon 40 vjetorin e revolucionit islamik, duke iu adresuar mira njerëzve të mbledhur në sheshin Azadit të Teheranit. Rouhani tha se Irani është i vendosur për të zgjeruar fuqinë e tij ushtarake dhe programin raketor, pavarësisht presionit në rritje nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre. Gjatë këtyre 40 vjetëve, sidomos gjatë 5 vjetëve të fundit, kapacitetet ushtarake të Iranit kanë habitur botën, ka thënë Rouhani.
Kodrat e nizami e Iran,
Sot 85% të armëve, municioneve dhe pajisjeve ushtarake në vendin tonë bën nga industria, jo ne nuk kemi kërkuar dhe nuk do të kërkojmë leje nga askush për të ndërtuar lloje të ndryshme të raketave, tha ai. Qindra mira ushtar, pjesëtar të policisë, klerik dhe qytetar të zakonshëm i mbushën rrugët e qyteteve tjera të Iranit për të kujtuar 11 shkurtin e vitit 1979, kur ndjekësit e klerikut fetar Ayatollah Khomeini kanë rrëzuar nga pushteti monarkun që mbështetej nga Shëbaja Reza Pahlavi. Parullat që mbanin mashuesit lexonin vdekja Amerikës, vdekja Izraelit, apo 40 vjetë sfid, 40 vjetë të mposhtjes së Shëbaas. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke u falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.